Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1803. godine rođen je Hector Berlioz, francuski kompozitor i dirigent. Tvorac je takozvane programske romantičarske muzike. Pisao je kritike i feljtone i objavio dela, memoari i nauka o instrumentaciji. 1830. godine komponovao je fantastičnu simfoniju. Na današnji dan 1843. godine rođen je Robert Koch, lekar i mikrobiolog. 1882. godine otkrio je bacil tuberkuloze, kasnije nazvan Kohov bacil. Otkrio je i bacil antraksa, pronašao izazivače kolere i ispitivao afričku spavajuću bolest i malariju i uveo u lečenje kinin. Koch je uz Pastera tvorac savremene nauke o bakterijama i infekciji. Dobitnik je Nobelove nagrade za medicinu i fiziologiju 1905. godine. Slušamo doktora Budimira Pavlovića.
Dr. Robert Koch je kao bakteriolog i epidemiolog radio u Evropi i radio u Africi. U Egiptu se je radio jedno vreme gde je bavio se problemom antraksa. Međutim, interesantno je da je kao velikom stručnjaku i velikom naučniku nemačka vlada dala mu na Brionima prostor za laboratoriju gde je se i bavio problemom malarije. Njegova velika zasluga u to vreme jeste da je on napravio prvu eradikaciju malarije na Jadranskoj obali i Brionski deo i Istru potpuno oslobodio epidemije malarije koja je harala stanovništvo.
11. decembra 1918. godine rođen je ruski književnik Aleksandar Solženjicin. Završio je studije matematike i fizike. U Drugom svetskom ratu bio je oficir sovjetske armije. 1945. godine osuđen je na osmogodišnju robiju u kojoj izdržavao u sibirskim logorima. Robiješko iskustvo opisao je u romanima Odeljenje za rak, Jedan dan u životu Ivana Denisovića, Arhipelag Gulag u prvom krugu. Nobelova nagrada za književnost dodeljena mu je 1970. godine, a 1974. oduzeto mu je državljanstvo i proteran je iz Sovjetskog saveza.
Javit će ti se džentlmeni iz ustanove sa tri slova.
Tri slova.
UMO, UMO, Ured za misli i osjećanja. Postavit će stražu pored tvojih elektronskih mašina i počeće da čitaju misli građana. Te ako to i dođe na svet, neka ne dođe pomoću mene. Tada ne samo što ne bih hteo da radim u tvom institutu, nego ni da živim na zemlji.
Na današnji dan 1948. godine uredbom vlade Federativne narodne republike Jugoslavije osnovana je Akademija za pozorišnu umetnost u Beogradu. Nastava je počela 12. februara 1949. godine. Prvi rektor i dekan bio je Dušan Matić, profesori režije Bojan Stupica i Hugo Klein, a glume Jozo Laurenčić i Mata Milošević, koji je u emisiji Radio Beograda govorio o pedagoškom radu.
Jasno je da ni jedna umetnička škola ne može da studentima ulije talenat. On ili postoji ili ne. Ono što škola treba da pruži, to je savladavanje zanata i opštu i stručnu kulturu. Uspeh u tom pogledu zavisi da bome od prilika, okolnosti i raznih činilaca. Mislim da sam uvek imao dobre odnose i najčešće uzajamno razumevanje sa studentima koji su sa mnom radili. Mnogi od njih sada su poznati i odgovorni nosioci našeg savremenog pozorišnog života.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.